Друзі, всіх вітаю. У нас проект «Українська візія. Діалоги про майбутнє». І сьогодні з нами наш співбесідник – це відомий в Україні інтелектуал, кандидат, доктор культурології, кандидат архітектури, професор, заступник директора Українського інституту публічної політики, засновник проєкту «Foundation for Future» і дуже-дуже багато інших важливих регалій. Володимир, я ще раз дякую, що знайшли час поспілкуватися про таке важливе питання, як майбутнє України і що з цим робити. І... Да.
Чекаю питання.
Да. От скажіть, будь ласка, якщо би розглядати Україну з точки зору набору ідей, яким живе суспільство на сьогоднішній день. Тому що ідеї нас визначають, або те, як ми дивимося на світ, нас визначає. От як би ви описали, які ключові ідеї або наративи домінують сьогодні в українському суспільстві? І куди вони нас можуть привести, ці наративи і ці ідеї?
Ну, є наративи світові, загальні, які в Україні теж мають своє буття. Наприклад, орієнтація на укріплення влади, на порядок, на ієрархії, на те, щоб створити міцне управління, на те, щоб влада була основною, яка забезпечує наше життя. Що те треба зробити сильну державу, яка може усе зробити так, як вона вважає. Це про світовий порядок, про можливість створити світове управління. І це дуже стара орієнтація, стара тенденція, і вона домінує ще в умах, що треба орієнтуватись на владу. Яка влада, така буде в нас держава, такий буде в нас порядок, така буде Україна. Але є інша орієнтація. Вона набирає мить – це орієнтація на прогрес, на розвиток, на те, що називають трансгуманізм, на те, що людина – це тільки проміжна така форма в розвитку інтелекту і штучний інтелект. Є те, на що треба орієнтуватись. Інформація – це те, що забезпечує управління. Великі дані – це такий культ. І це потужна тенденція. Є тенденція, така гуманітарна тенденція на створення людства. Людства ще нема. Є різні нації. Є, які ще не створили це єдине людство. Я людством називаю не совокупність осіб Homo sapiens, а таку духовну оболонку, в якій ми стаємо людьми. І от орієнтація на створення людства для мене дуже важлива. І є орієнтація, яку ми от в останній час з моїми колегами робимо, це орієнтація на мудрість. На мудрість бачити, що люди різні, групи суспільні різні, і не можна усіх упакувати в одну модель. Треба мати мудрість розуміти їх. Інколи потрібна влада, наприклад, коли йде війна, інколи потрібна множеність людських спільнот. Тому потрібна мудрість, а це традиція для України. Бо храм Софії при мудрості Божій стоїть в центрі Києва, і він для мене є центром України і українського мислення.
Вам дякую. Ви торкнулися таких тем, що, мабуть, по кожній темі можна годинами тепер говорити було би.
А Україна зараз – це пересечення дуже багатьох. В нас є перспективи, мабуть, за рахунок того, що в нас є багато чого, і ще нема порядку їх між собою якось загалагодити.
От якщо зараз подивитися на Україну таким панорамним баченням зверху, то в якому ми знаходимося історичному моменті, і якщо накласти на це ще світові тенденції і світову ситуацію? От те, що ви сказали, що Україна зараз на перетині дуже багатьох речей. От давайте спробуємо тут покопатися.
Ну, от дивитися. Міста. Міста – це дуже важлива тема, бо міста є такими вмістом, середовищем розвитку і творіння. Село теж важливе, бо воно є місце, де традиції живуть. І не можна тільки традиціями в сучасному світі жити, і не можна тільки розвитком жити. І що робити з містами, які в нас вони? У нас були міста Магдебурзького права, у нас були міста Слободи, у нас були міста, які мають сотні і тисячі років свого буття, які на своєму житті бачили різні народи, держави, цивілізації. І що робити з містами? Я зараз це трохи такий збоку, але дуже важливо, щоб розуміти. В Україні воно ж нашарування. Міста з Київської Русі, міста з Речі Посполіти, міста з Російської імперії, міста Радянського Союзу. І все це по-різному в різних куточках країни проявляється. Але основне, Радянський Союз створив єдину систему розселення, яка була зорієнтована на індустріальний розвиток. Місто, от коли береш старе визначення міста, місто – це не башні і не стіни, це собрання, збірка мудрих та благородних людей. Місто – це там, де зустрічаються благородні люди. В радянських підручниках мене вчили ще, коли я вчився на архітекта, що місто – це забезпечення людським ресурсам розвитку народного господарства. Ніякої людини, розвиток государства, людина як ресурс для... І була створена єдина система тяга. І всі міста почали виконувати цю роль відтворення ресурсу, зорієнтованого на усю територію Радянського Союзу. Зараз ми маємо свою територію, але міста і інфраструктура ще та, яка створювалась під цю ідею. І треба дивитися, особливо після війни, коли будуть що робити з містами, які в руїнах. Що робити нам? Які нам міста потрібні? На кого ми будемо орієнтуватись? У нас є тільки єдиний закон про муніципальне місто. У світі є корпоративні міста, приватні міста, різні. І от, щоб стати різними і відтворити цю множинність України, треба мати уявлення, що будемо робити з містами. Такого уявлення ще нема. Ну і взагалі, є така книжка Італо Кальвіна «Невидимі міста». І там хан Хубілай розмовляє з Марко Поло про те, які міста бувають. І от Марко Поло розповідає Хубілаю про що таке кам'яний міст. І каже, от камені кладемо, а Хубілай питає, а який камінь найважливіший? Ніякий, каже. Чому? Або є невидима така сила, арка, яка тримає всі камні. Хубілай каже, а чому ти мені про камні? Ти мені про арку розповідає. А Марко відповідає, а без камінів нема мост. Чому я це розповідаю? Невидиме тримає, а ми бачимо тільки каміння. І коли ви задаєте таке питання, відповідати про невидиме або про каміння. Всі більш про каміння. Тому я бажав би з вами поговорити про невидиме.
Давайте про невидиме.
Дивіться, от коли Русь прийняла християнство, то Ярослав поставив храм Софії Премудрості Божої. І митрополит Іларіон на святі храма проповідь зробив про закон та благодать. І там він сказав, що оце Київ створений серед поганів, і Київ має Боже призначення. Київ – це другий Єрусалим. Дніпро – це другий Йордан. І Київ повинен нести світло усім іншим народам про мудрість Божу. І це уява про Київ як другий Єрусалим, вона жила довго. Коли була Гетьманщина, вона знову була дуже сильною. А коли Москва створювала ідею Третього Риму, там прямо було сказано Київ – другий Єрусалим, а Москва буде Третій Рим. Єрусалим – це дух, а Третій Рим – це влада. І це от перше таке розрізняння Росії і України. Спрямовання на дух, на волю, чи на владу. І я вважаю, що ідея, і не тільки я, ми це обговорюємо. Вчора з видавництва вийшла моя книжка «Сади Софії». Про це в розповідях, віршах, казках. І я вважаю, що ідея мудрості, мудрості як сили Божої, як поєднання різного, вона пронизує усю історію України. Григорій Сковорода, «Сад божественних пісень» – це втілення цієї ідеї мудрості серця України. І зараз тут треба трохи відійти, щоб про свою ідею сказати, яка моя. Да. Коли Англія, там десь в 17 сторіччі, вона була периферія. Був християнський світ, а там в центрі була Іспанія, Франція, Італія, а Англія була там, на периферії. І, а вони стали багаті і бажали стати в центрі. Для цього Генріх VIII спочатку від католицької церкви відокремився, а потім Єлизавета стала цю ідею створити Велику Англію, розвивати. Вона створила біля себе таких круг, коло молодих людей, які цю ідею Велику Англію підхопили. І там був Френс Бекон, котрий спирався на ідею, яка була в містиків, таких як Бонавентура, що є перше відкровіння – Бог, Бога можна познати в святих текстах. І за счет цього відкровіння була створена християнський світ. Є друге відкровіння – Бог відкривається через свої творіння. Треба дивитись на природу, і ти побачиш Бога. І от Френсіс Бекон з цього зробив ідею опитної науки. Потім це підхопила група його послідовників, там Ньютон, Гук. Потім створили науково-королівське товариство. І вони започаткували іншу картину мира, не християнську державу, християнський світ, а науково-природничий.
Угу.
І за рахунок цього створили промислову революцію, і Англія стала в центрі цього нового світу.
Такий, а Іспанія... матеріалістичний, да, фокус? Угу. Матеріалістичний фокус.
Ні, моралістичний. Там створилася протестантська етика, яка, за яку, на якої створилися англосакси в Штатах. І Ньютон не був матеріалістом. Три чверті свого часу він працював по богословію. Він займався ангелами.
Mm.
Він зовсім не був таким матеріалістом. Він бажав познати Божий закон. Це потім, ну це вже створило новий світ. І зараз твориться новий світ теж. Ця ідея вже не працює так мощно, як було. І зараз теж стара ідея, що вона в православі, що Бог ще творить світ. І ми є співпрацівниками Бога. І тому
співтворцями.
І тому можна створити вже іншу картину світу. Україна от в цьому технологічному розвитку не може стати лідером. Вона може, потрібно там брати участь, все, а лідером ми там стати не можемо. Як де Україна може стати лідером? Коли ми оцю ідею створення картини міра світу вокруг ідеї співпраці, співтворіння, ми можемо побачити інше суспільство і іншу освіту. Бо, як кажуть, треба сіяти те, що довго визріває. Не потім, а зараз. І от треба сіяти нову освіту коло оцих маленьких інтелектуальних груп, які започинають нове бачення. А в цьому це, ну, і там образ Бога інший. Коли починалось, це Бог пастир, а ми стадо, яке він пасе. А зараз можливий образ Бога як садівника. А ми учні садовника. Людина перша, що побачила сад, і вона бажає цей сад відтворити на землі. А садівник, він же різне саджає. Воно все живе, воно все плине. Там немає таких законів. Там треба дивитись кожен час, що змінюється. Треба домовлятись з рослинами. У нас же зараз катастрофа кліматична, тому що ми підкорювали природу. А зараз треба з нею домовлятись. А це інше мислення. І тому, що Україна стала, зайняла гідне місце в світі, вона має шанс от створити нове бачення, нову освіту і новий устрій, де основне – це співвладіння і співуправління. Нема влади, є відношення між людьми. Не мета, не над людьми, а проміж людьми, суспільствами, групами. І для цього потрібні інші форми свідомості. А це дослідження світу.
Я хотів би те, що ви сказали, ще раз підрезюмувати, бо це важливий, дуже ключовий висновок. І більшість, мені здається, по-іншому йде. Ви сказали про те, щоб Україна дійсно проросла. Ми маємо спиратись на глибинні ідеї, перш за все духовні ідеї. І ці ідеї у нас є. І вони були ще тисячу років тому, і, можливо, до цього. Да, це така от мудрість до світу. Це те, чого зараз не вистачає. І ви також сказали про те, що такі речі неможливо зробити отак от. Це не прийшов, пореформував щось, і воно процвітає. Це треба закладати на довгострокову перспективу, і перш за все через освіту, через зміну світогляду і так далі. Це дуже важливий меседж, який каже про те, що для того, щоб дійсно побудувати щось нове для цивілізації, треба грати вдовгу. Треба.
Да, але тут є такі продовження цього. нове не можна створити революційним шляхом. Зараз ми не можемо взяти і все знищити. І казати, що ми будемо будувати нове принципово. Бо це кров, це людське життя, це руїни. Нове повинно виникати поруч. Його вирощують поруч з цим. І от питання, як та людина, яка бачить і те, що треба ремонтувати, модернізувати те, що є, щоб не було руїни, і вирощувати принципово нове інше разом, як вона буде дивитись на це? Бо стара влада, оце нове, що проростає, буде знищувати. Нужна от мудрість бачити і те, і інше. І ми ж не можемо, от, я знаю, що придумати нову модель суспільства – це не важко. Важливе питання, що робити з тим, що є. Ну от нова модель освіти. А що робити з 2 мільйонами вчителів, які навчені по-іншому, з підручниками, з міністерством? Це ж неможливо розстріляти. Можливо, але ж ми не підемо на це. Угу. На людський такий шлях. І оце базове питання перетворення. Ілі ми витворюємо те, що є, і не працюємо над майбутнім. А коли працюємо над майбутнім, як бути з тим, що є? Оце мудрість управління, роботи поступово змінювати те, що є, і вирощувати те, що може змінити. Та система, яка є зараз, вона не може змінитись корінним образом. Це неможливо. Суспільство само себе не міняє. Треба вийти за межі суспільства хоча б в думці. А так будемо витворювати те, що є. І оце після війни ми що будемо робити? Витворювати те, що було?
Вирощувати нове паралельно.
Чи вирощувати нове, чи преображати Україну в наших думках і робити це на довгому шляху. Основна хиба нашої цивілізації – це нетерпіння. Ми живемо у швидкому світі і бажаємо все зробити швидко.
Може, ще й тому, що в нас життя обмежено, тому ми поспішаємо.
О, тут таке. Я колись виступав на конференції біотехнологій. Угу. І там про біороботи, про все. І там молоді люди, вони, ой, 200 років, 300 років, ми це вже можемо. Ми вже це розуміємо. Може, безсмертя потрібно. А я їм кажу, а що ви будете робити 200 років чи 300 років? Ну як, ну всі хочуть жити довго. Я говорю, а що робити будете? Бо наша цивілізація – це народити дітей та виростити, зробити добру кар'єру і забезпечити себе і дітям життя, зробити дім, ну і все. А це 50-60 років. А щоб жити 200 років, що робити? А я кажу, може є інший шлях, не кар'єру робити, а світи. Ну це теж інша свідомість. Робити свій світ поруч з іншими світами. І ця множеність світів – це і є сад. Сад людського буття. Ну про це треба розмовляти. Ми живемо тільки в актуальному, і це зрозуміло, особливо під час війни. Але важливо теж повинна існувати поруч. І освіта – це шлях до важливого, до мудрості, а не тільки, щоб зайняти якесь місце в суспільстві.
Володимире, от якби ми проєктували освіту для того, щоб розгорнути потенціал України, от які би ідеї ви туди закладали в цю нову освіту України? Бо які форми, які моделі?
Ну, по-перше, багато моделей. Неможливо одна модель. Повинно бути багато моделей. Ці моделі можуть бути спрямовані в різні сторони. І на підготовку технологів, людства, входження в людство, про розвиток культури. Тільки не треба копіювати. Неможливо перенести сад з одного місця в інше. Треба свій сад вирощувати на своєму місці. Поэтому множинність – це по-перше, різних ініціатив. Комунікація між ними – це по-друге. І третє – це от постійне обговорювання, що є людина, що є Україна, що є світ, звідки можна дивитися на те, що робиться. Я знаю конкретні моделі, зараз сам працюю, але я вважаю, що не можна нав'язувати якусь свою одну модель усім. Треба, щоб освітяни нові... У нас з'явився закон, який дозволяє багато. Але вчителі цього не бачать. Вони звикли, і чиновники, до того, що є. А вони не знають, що може бути інше. Тому освіта – це ще місце, де про яке треба говорити. Не про те, скільки років вчитись. І освіта – це ж не для дітей. Освіта – це для дорослих. Дітей навчають і виховують. А образуються, творять себе дорослі. І от ті дорослі, які себе освічують, вони і є майбутня еліта в кавичках, в лапках, майбутньої України. От вже є, я бачу, і сам брав участь, є місця для дорослі люди, які хочуть, що бажають щось зробити, обговорюють, що їм можливо зробити, який світ вони можуть зробити. І таких людей в Україні зараз багато. Ведь волонтери чи нові сержанти, які вміють приймати рішення на полі бою, це люди, які само. І от лозунг для мене, гасло для мене України – це самотворення. І от місця для самотворення, клуби в тому числі, є основою, каркасом перетворення. Не економіка і не технології. Вони тільки засоби.
Тобто простори, які збирають людей, які постійно знаходяться в дискусіях, в роздумах, в пошуку ідей.
Це не є тільки основи. І в проєктах, бо без проєктів воно це пусте. Проєкти нової економіки, нової освіти, нового суспільного устрою, експерименти, все воно разом. Не можна тільки розмовляти. І не можна без розмови робити щось таке, що вважаєш для усіх. Для себе, будь ласка.
Але все рівно первинним є простір для творення ідей, а далі йде вже як наслідок економіка і все інше. Правильно?
Так. От як в Англії, оцей незримий коледж створив ідеї, потім цей клуб Королівське та саме общество наукове створило нові не тільки бачення, а прибори. Перше, що зробили Королівське, це наукове товариство, це зробили хронометри. Виробили ідею хронометрів, підтримали цю ідею. За рахунок цього англійський флот став домінувати в світі, на морі. В цьому середовищі повинні народжуватися якісь конкретні ідеї, все. Але без цього середовища їх не буде. І не буде їх вдалого застосування.
Дякую. Я хотів би з вами ще поспілкуватися по такому питанню, як еліта. От що таке нова українська еліта? В принципі, що таке еліта і якою має бути нова українська еліта? І хто туди має входити і яким критеріям вона має відповідати? І навіщо вона потрібна?
Значить, еліта – це не суспільна група. Еліта – це суспільна функція. І тому ти виконуєш цю функцію чи ні? А яка функція? Втримувати шлях країни, суспільства, бачити майбутнє. Коли ти на це працюєш, неважливо, яка в тебе посада чи де ти. Ти еліта. Не працюєш, ти привілейований. Привілейований. Тебе має привілегії від влади, але ти не еліта. Еліта – це ті, хто працює на майбутнє. Ті, хто втримують ідею суспільства, програму розвитку її.
Вони задають напрям, підтримують цей напрям і сприяють суспільству розкриватися в цьому напрямку.
Да. І дивіться, щоб ви старе теж не пропало, щоб воно не руйнувалося. От. Воно за ціле відповідає, щоб було це ціле і бачення цілого. І тому ми елітою називаємо забезпечених людей, яких мають привілегії від влади, мають елітні будинки, забезпечення. Але це не про це. Еліта – це функція, і ви не завжди навіть бачите, хто цю функцію виконує.
Дякую. Важливо. А яка роль культури в формуванні нової України? Якою вона має бути, ця культура? Хто її має розвивати?
Культура – це проміжний шар, це не криша, не дах. Культура – це норми і зразки, як люди повинні поводитись та між собою, та як визначати своє місце в світі. І тому, коли міняється бачення, міняється культура. А є традиції про те, як воно було раніше. В традиціях ми вже не бачимо функції, але вони дуже важливі. От традиція, культура. А над культурою оця освіта та дослідження. І спочатку міняється освіта і дослідження, потім міняється культура. І зараз ми маємо кілька культур в суспільстві. Наприклад, молодь вже живе в іншій культурі, ніж старші. Там дуже крутий перелом. Ну, була культура на текстах, а зараз для молоді культура на екрані. А це дуже різно. І там інші герої, там супергерої з коміксів та інше. Це для них їх світ, їх культура. І дуже важко зараз вчителям поєднувати цю культуру, яка була книжкова, і цю культуру екранну. І ще таких багато змін. Тому культура те, що змінюється, і цінності змінюються. Коли у вас є принципи, допустимо, будуєте суспільство на принципах там співуправління, чи недомінації, чи множинності, у вас виникають нові цінності, ніж ті, коли були в суспільстві, яке було побудоване на законах, нормах, владі та інше. Тому культура – це інструмент для змін.
Дякую, Володимире. Я хотів би повернутися на початок, коли ви сказали, що майбутнє людства – це стати певним єдиним цілим організмом, людством, та, яке об'єднує людей з усіма його різними множинними формами, ідеями і так далі, але все рівно єдиним цілим. А з іншого боку, в нас є національні держави, які працюють в протилежному напрямку, я би сказав, тому що вони ділять територію людства на якісь сегменти і конкурують за територію ресурси, намагаючись довести всім, що їхня ідея чи їхня країна краще від інших. І тому якби всі ресурси мають йти до них. От як нам в цьому історичному моменті, яким має бути проєкт України майбутнього? Що ми маємо будувати? Потужну національну державу чи все-таки щось інше? Щось інше, що буде ближче до того, що ви сказали? Певна єдина
людина. Я почну трохи здалі. Я не знаю, це якийсь знак з неба чи що. У мене дім в селі Грибині над Дніпром. І кілька сот метрів від мого дому будинок і могила Олеся Бердника. Це для мене великий українець. Це засновник Хельсінської групи. Це перший всесвітньо знаний писатель-фантаст. І в нього є ідея Української духовної республіки, який він питався відтворити за своє життя. І в нього є ідея космічного українства. Від є ідея нації територіально прив'язаної, а є ідея українства як зміст. Ну от для мене це воля, вольність, гідність, мудрість. І от це створює, оце матеріал людства, з якого воно твориться. Наші от духовні цінності та сподівання. І Українська Духовна Республіка – це для мене орієнтир. Він ще казав про космічне українство. Я вважаю, що Берник – це, ну, зараз трохи стали його знову видавати. Вулицю в Києві назвали Берника, а в селі, де він похований, не бажають, бо для селян він чужий. Ну, не це важливо. Важлива ідея республіки, суспільної справи, а не держави. І я орієнтуюсь на Україну як оцю республіку з оцим духовним змістом. І той людство, про яке я кажу, це духовне людство. А те, що роблять ці держави, це соціальне людство. Оце, яке є. Там, де ідея влади і ідея влади над іншим. Це різні ідеї.
Тобто це та велика ідея, яку ми могли би привнести в світ, да, показати щось нове. Чим буде відрізнятися ідея духовного людства від релігійного людства?
Ну, релігія – це адміністрування віри. Це адміністративна форма релігії. А віра або, навіть не віра, а от, наприклад, коли ти працюєш на це співтворення світу, там не віра, там надія. Надія на те, що світ буде інший, і ти будуєш його, і ти своєю працею туди входиш. І тут нема того, ну, тут з мовою дуже складне, коли змінюються принципові речі, нема слів відповідних до того, що твориться. Сказати інтелектуальне людство теж не так. Духовне у людей оце з релігією пов'язується. Це жива думка людей, яка між собою якось там йде розмова постійно, що таке людство, а ми до неї дотичні тільки. Це інше розуміння людства. У нас є книжка, ця «Нова архітектура чоловічества». Там ми розрізняємо людство і все людство. Все людство – це соціальна структура держав, суспільств. А людство – це той зміст, який за там, тисячі років був вироблений.
Добре, тепер давайте візьмемо цю ідею «Духовна республіка» і спробуємо відповісти на запитання, чому в Україні зараз війна і яке значення ця війна буде мати для України і для світу з точки зору духовного цього шляху, про який ми кажемо.
Ну тут опять треба про свідомість. Є свідомість, яка спирається на тотожність. Я українець, я киянин, я фан київського «Динамо». Всі інші чужі. І що вони роблять, мене не турбує, або якщо турбує, то треба з ними воювати. Є ідентичність, свідомість ідентичності. Я знаю, що є багато різного. Я свідомо вибираю, я до української політичної нації, чи я буду архітектом, чи що. І це свідомість. А є самовизначення. Я буду робити те, що ніхто не робив. Бо ідентичність тільки по відношенню тому, що є. А коли про інше, треба самовизначення. І є свідомість про множинність. Коли я можу працювати з множинністю. І Росія стала от останні там 20 років повернулися до ідеї тотожності. Тотожності з Російською імперією. І все це було так. А в Україні вже була розвита ідентичність. І це для росіян було нетерпимо. Я працював в Росії багато, я знаю, що говорю. Україна – частина імперії, там, Радянський Союз чи Російська імперія. І всі люди, вони при владі. А люди, які можуть самовизначатись, це неможливо. І ця війна почалася. Це війна між свідомостями. В час війни ми теж повернулись до тотожності. Бо треба єдине суспільство, щоб воювати. Тут нема часу про різне. Але важливо, щоб коли війна закінчиться, щоб ми не зосталися з цієї ідеї тотожності і не стали копією Росії. Вийти із війни треба з ідеєю самовизначення, шляху у майбутнє. Іначе ми будемо такою недоімперією, коли все буде зведено до одного. Від коли Третій рейх робився, то вони дуже чітко сформулювали, що є імперія. Це ж була Рейх, це ж імперія, третя імперія германської нації. Один фюрер, одна нація, одна держава, одна правильна мова, і Германія превыше всього. Це формула та тотожності, зведена до імперської ідеї. І нам треба вийти з війни з ідеєю, що множинності і самовизначення. Тоді в нас є шанс, оце інтелектуальний капітал зробити, нове бачення, новий устрій. Не зверху, а проміж. Ідею само. Самотворення, самовизначення, ІСО. Совладіння, соуправління, співбесіди. Це інший напрямок думок і інші форми свідомості. Для, ну, вони не звідкіля не з'являться. Треба вчити. Потрібна освіта. Відповідно.
Дякую. Ну, ми будемо потрішки завершувати, ще, можливо, декілька запитань. Я хотів би поговорити про архітектуру, але не про архітектуру, яка будує будинки матеріальні на землі, а про архітектуру як концепцію, можливо, да? В масонів є така ідея, що є великий архітектор, який створив Всесвіт, продовжує творити Всесвіт. Є якийсь єдиний задум. От ви як до цього відноситеся? Чи є якийсь єдиний задум Всесвіту? Чи його
ні,
немає?
Ви про різні речі кажете. Зараз архітекторне мислення вже не торкається тільки будов. Ну, ми ж кажемо архітектура світу, архітектура безпеки. Архітектура – це про принциповий устрій, тектон. Це по-перше. А по-друге, це про форми, як бачити устрій. Як бачити устрій.
Світогляд на…
Це бачення устрія. І там є кілька різних таких напрямків. Є канонічна форма, яка все вистраює по законах, там, пропорції, там інше. Є вільна форма, форма, яка тече, розвивається. Є форми самотворення, творення і так далі. Архітектура має багато розробок про форми бачення устрою. І коли масони про верховного архітектора, вони мали на увазі, що задум один. Задум один, вони знають тайну цього задуму. Це мало символічну геометрію. І цю символічну геометрію вони через неї вони свої задуми витворювали. Ну, наприклад, Вашингтон, місто Вашингтон. Усе у цій масонській символіці зроблено. Це окрема розмова. Я тільки що закінчив курс, що є архітектура для кова-гуру. Ну, це освітня така мережа. І це важливе питання для мене, бо я бачу світ як архітект і як поет. Я зараз свідома наївна людина, хоч дуже стара. Я вже був науковцем, методологом, професором, там багато ким був, а зараз для мене важливі тільки вірші. Бо коли світ змінюється, Хайдеггер казав, що вірші для нас відкривають буття. І нове буття, воно тільки через вірш.
І останнє питання. От ваше персональне бачення, можливо, ваша персональна архітектура, якщо ми творимо думками майбутнє або здатні творити думками майбутнє, то от яке б ви намалювали майбутнє України? Яке вже відбулося? Яку роль Україна зіграла в світі? Як її сприймають? Або як ідею? Або як явище? І от як це виглядає в майбутньому Україна? З вашої точки зору, ваш проєкт, ваше бачення?
Для мене каркас нової України – це освітні інтелектуальні хаби такі по різних містах. По-друге, це мудрість поєднання традиції і майбутнього. Це демонстрація українського світу. На тому тижні вийшли такий великий том Марії Примаченко. «Світ Марії Примаченко». Я переглянув її, це неймовірний світ. І українство має своє бачення, свій світ, свою культуру, традицію, які треба. Але треба в Україні мати це місце вільного творення. От ідея тут складна, от мудрості і зберегти оцю свою український космос, український світ і дати місце думати про інше, про те, що не було, не бувало. А от Примаченко це про не бувало. Це про інше і не бувало. І це закладено теж, як мудрість Сковороди, так не бувало Примаченко. Поезія велика, мудра дуже, там, Зеров чи... в нас є багато що, на чому можна будувати. Тільки не треба обмежувати людей ніякими такими жорсткими правилами, чи як вчити, як розмовляти, про що розмовляти. Не треба вчити людей, як треба відчувати світ, а треба дати можливість їм про це сказати. І є ж не тільки мова українська чи англійська. Є мова танцю, є мова архітектури, є мова математики, є різні мови. І от Україна для мене – це різномовність. Київ починався як перехрестя, як торговий центр, як торгова компанія. В Києві на базарі було чути і варягів, і хазарів, і ромеїв, і славян, ляхів, багато кого. Київ спочатку це був різноголосіця. І для мене це важливо, щоб Україна була місцем різноголосіці, міжнародної, але мала своє. Свій погляд, своє бачення, свою гідність. І гідність не тільки в людей, гідність є і в суспільстві. Нас буде гідне суспільство, чи ми будемо завжди повторювати за іншими. І шукати місце в чужих проєктах. Від дуже важлива незалежність і суверенітет над своїм майбутнім. У нас нема зараз суверенітету над своїм майбутнім, але є перспектива.
Надія.
Надія.